ยามคำว่ากิเลสอย่างละเอียดนั้นก็เนื่องจากญาณปัญญามีสติมีปัญญาล่องลอยหรือถลุงไปตามญาณของปัญญานั่นเอง
So with respect to the defilement that is subtle we have to depend upon jnana panya the knowledge that comes from the awareness knowing
ดังนั้นพระอริยเจ้าจึงสอนให้ทุกคนรู้ปกติกายรู้ปกติวาจารู้ปกติใจที่มันสงบอยู่แล้วนั่นเองไม่ต้องไปทำความสงบอะไรอื่นไกลให้มากให้ยากให้ยุ่งขึ้นมา
So the Buddha teaches us to know the normality of the body the normality of speech and the normality of mind and that this is the real calmness so that we do not have to set about specially trying to make ourselves calm by sitting and not being aware of oneself
อย่างที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายกำลังนั่งฟังอาตมาพูดกับคุณตาลแปลให้ฟังในขณะนี้จิตใจของท่านผู้ฟังเป็นปกติใช่ไหม
Right now as you are listening to me speak right now your mind is normal isn't it
ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเฉยๆนี่เรียกว่าจิตเหนือทุกข์จิตเหนือสุขจิตเป็นอุเบกขาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปทําอะไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
Right now your mind has no greed it has no hatred it has no attachment no attraction to anything right now your mind isimpartial or neutral. This is called upekkha and it is there already. So there is no need for you to do anything. Right now your mind is beyond suffering and beyond happiness.
อันนี้เรียกว่าความสงบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการเห็นแจ้ง
This is called the calmness of sati, of panya, the calmness of seeing clearly.
ดังนั้นความสงบจึงมีสองอย่างหรือสองแง่สองมุมด้วยกัน
So therefore calmness tranquility or peacefulness this calmness has two kinds
สงบแบบคนไม่รู้อย่างหนึ่งสงบแบบคนที่มีความรู้อย่างหนึ่ง
So the first kind is the calmness of the person that doesn't know and the second kind is the calmness of the person that knows
สงบแบบคนไม่รู้คนที่ไม่รู้จริงน่ะสร้างขึ้นคนสงบต้องสร้างเอาเองอย่างนั้น
So the calmness of the person that doesn't know is a calmness that this person must build he must create this calmness
สงบแบบคนที่รู้คนที่มีปัญญาไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นเพราะมันมีอยู่แล้วเพียงเรามาดูธรรมชาติของร่างกายและดูธรรมชาติของจิตใจหรือชีวิตตัวเองเท่านี้ก็พอแล้ว
The calmness of one that knows is a calmness that doesn't have to be built it doesn't have to be created one doesn't have to do anything since that calmness is already there and it is simply a matter of seeing the nature of the body and seeing the nature of the life seeing the nature of the mind and when we see this we know this calmness
ต่อไปนี้จะได้พูดถึงเรื่องอาการเกิดดับให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจของท่าน
So now I will speak on about the characteristic of arising and cessation
ท่านผู้รู้สอนเอาไว้ว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีมีอายุอยู่โดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจโดยไม่เห็นแจ้งเรื่องอาการเกิดดับนี้ชีวิตของบุคคลผู้นั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรชีวิตเป็นหมันอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์ท่านสอนว่าอย่างนั้น
The one that knows teaches that if a human being has been born and lived for 100 years and has as yet not clearly known and clearly seenThe characteristic of arising and cessation, his life has no use at all. His life has no meaning, no point, and he lives and sleeps, eats, and goes and comes with suffering.
สู้บุคคลผู้เกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจเอาชนะได้เห็นอาการเกิดดับจริงๆบุคคลที่มีอายุอยู่เพียงวันเดียวเกิดมาเพียงวันเดียวดีกว่ามีประโยชน์กว่าและมีชีวิตประเสริฐกว่าบุคคลที่เกิดมาร้อยวันพันปีท่านสอนเอาไว้อย่างนี
้ Whereas a person that has been born for only one day, lived for only one day, if he sees and knows the characteristic of arising and cessation, then his life has point, his life has meaning, his life has a use, much, much more than the person that has lived for 100 years.
ตอนนี้ต่อไปท่านผู้เป็นนักบวชอาจจะไม่พอใจที่พูดไปวันนี
้ So to extend this example we speak about those that have ordained even though some people who are ordained may be dissatisfied when they hear this
บุคคลที่บวชมาร้อยพรรษาบวชเข้ามาร้อยพรรษานะมีอายุเป็นอยู่ถ้าหากไม่ลูกอาการเกิดดับการบวชของผู้นั้นชีวิตของผู้นั้นเป็นหมัน
The person that has ordained as a monk for 100 years, 100 wet seasons, if he does not know the characteristic of arising and cessation, then his life is useless.
คำว่าเป็นหมันเนี่ยก็ต้องใช้ไม่ได้นั่นเอง
This means that it cannot be used. It has no point.
อันชีวิตใช้ไม่ได้นั้นท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรี
This uselessness of the life means that this person has no awareness and no knowledge.
ถ้าเป็นผู้ชายท่านเขาเรียกว่าบุรุษถ้าเป็นผู้หญิงท่านเรียกว่าสตรี
So if if that person is a man, is called a gentleman. If it is a woman, is called a lady.
สู้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวมีอายุอยู่ในขณะที่บวชทั้งเป็นเพียงวันเดียวเท่านั้นรู้เห็นเข้าใจในสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมาแล้วอายุร้อยพรรษาท่านสอนอย่างนั้น
So the one that knows teaches us that if someone has ordained as a monk for only one day if he knows the characteristic of arising and cessationthen his life has use, his life has meaning, much, much more than the person that is ordained for 100 years.
ผมเคยเห็นเคยพูดกับเพื่อนๆบางคนว่าการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นมันเกิดพ่อมือลงมันดับพลิกตาขึ้นเหลือตาขึ้นมันเกิดหลับตาลงมันดับหายใจเข้าหายใจออกเป็นเกิดเป็นดับอันนี้เป็นเรื่องเกิดดับของบุคคลที่ยังไม่รู้
I have discussed this with friends in the past, and many people have thought that raising the hand is arising and lowering the hand is cessation, that blinking the eye open is arising and blinking it closed is cessation, that breathing in is arising and breathing out is cessation. This is understanding arising and cessation. This is the understanding of those that do not, that as yet do not know.
คือไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เอง
It is because they do not know dependent co-arising.
ส่วนรากเหง้าของบาปทั้งหมดจัดได้ว่าอวิชชาตัวเดียวเท่านั้น
So when one doesn't know the dependent co-arising within oneself, then this is simply to be attached to ignorance.
เราไม่รู้คำว่าอวิชชาแปลว่าไม่รู้อะไรคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ที่สุดของทุกข์คือไม่รู้วิธีดับทุกข์นี่เอง
The avijja ignorance or not knowing means simply that we do not know dukkha suffering we do not know the end of dukkha and we do not know the way to put an end to dukkha
ร่างกายนี้พัฒนาไม่ได้ดับไม่ได้แต่เรื่องจิตใจนั้นพัฒนาได้และดับได้จริง
ๆ This body we cannot develop and we cannot extinguish it but the mind it can be developed and it can be extinguished
ผมเคยได้ยินพ่อเล่าสู่ฟังและครูบาอาจารย์ก็เล่าสู่ฟังคนเฒ่าคนแก่พอเล่าสู่ฟังว่า พระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวผมพระพุทธเจ้าไม่ยาวอีกต่อไปหาสองข้อมือเท่านั้นแหละ
I've heard my father and teachers and elders speaking this matter and saying that the Buddha cut his hair just one time and after he's cut his hair that one time it did not grow again
อันนั้นเป็นเรื่องปกคลาธิฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงอีกสุดซะด้วยเป็นเรื่องสัจธรรมอีกซะด้วยคนมีปัญญามีสติจึงจะพิจารณาได้หรือพูดง่ายๆว่าคนมีญาณปัญญารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเป็นแล้วจึงจะรู้ได
้ So this is a parable and like all parables it has truth and in this case it also has it refers to the actual Dharma and somebody that has sati and has panya can understand this matter can consider and understand it
อันผมอยู่ที่บนศีรษะเหล่านี้มันเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัดแล้วก็ยาวอีกตัดแล้วก็ยาวอีกเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดานี่เอง
The hair on the head is the same for each person. The Buddha was just a normal person. So in fact, when the Buddha cut his hair, it grew again, and then he cut it and it grew again, just like everyone.
ดังนั้นพระเดียเจ้าจึงเป็นธรรมดาธรรมดานี่เอง
So the Buddha is just an ordinary person.
เพราะมันผูกกฎของธรรมชาติญาณไปว่าตัดขาดแล้วญาณไปว่าตัดขาดแล้วอย่างนี
้ So this is just the law of nature. Jnana means that we cut it, we stop it.
เมื่อกฎธรรมชาติผูกขาดแล้วจะมีญาณแจ้งบอกว่ามีญาณบอกให้รู้ถึงที่สุดทุกแล้วจึงจะปรากฏ
So when we know the law of nature then we have this knowledge arriving and we will know to the very end of dukkha
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถึงที่สุดของทุกนั้นจะรู้จำมาไม่ได้และจะฟังคนอื่นพูดแล้วจำเอาไม่ได้แล้วก็จะคาดคิดนึกเอาไม่ได้
This dharma of knowing to the ending of suffering, if we hear someone else speak of it and we remember it, that is not the thing itself. And if we think about it, that is not the thing itself.
จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้จริงๆเรื่องนี
้ We cannot know it before.
ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจเป็นแล้วจึงจะรู
้ We have to see, know and understand it.We have to be it, therefore we will know.
ที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวผมพระพุทธเจ้าไม่ยาวอีกต่อไปนั้นอันนั้นถูกกฎของธรรมชาติหรือถูกญาณปัญญาตัดขาดออกไปแล้วและของสิ่งนั้นจะไม่งอก จะไม่กลับคืนมาทำให้บุคคลผู้ที่ถูกตัดไปแล้วนั้นกลับคืนมายาวอีกต่อไป
So when we hear that the Buddha cut his hair just one time, this means that for someone that has jnana, someone that has seeing clearly and knowing really, the ignorance, the not knowing and the suffering cannot arise again.
สมัยนั้นผมเป็นโยมผมมันยาวผมก็ยาวธรรมดานี่แหละแต่ไม่ยาวเหมือนกับที่พวกท่านทำอย่างทุกวันนี
้ At that time, when I was a layman,My hair was long, but long in a normal way, not long like the people nowadays.
ตอนเช้าประมาณตีห้านี่เนี่ยผมถูกเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ได้ผมก็เลยถอนผมจากบนศีรษะบนหัวผมเนี่ยถอนออกมาลากผมมันขาวๆติดอยู่กับเส้นผมผมถอนออกมาผมดูแล้วโอ้นี่ถูกกฎของธรรมชาติตัดขาดไปแล้วเป็นเช่นนี้หรือ
When it was 5 o'clock in the morning on the day that day as I was practicing Dharma that I came to understand about this matter
ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังมาเป็นจำนวนมากแล้วเรื่องนี
้ I have taught about this a lot
แต่ไม่เข้าใจและผมยังมีข้อเปรียบเทียบให้ฟังอีกหลายเรื่อง
most people do not understand, and I go ahead and teach a number of comparisons.
ผมยังสมมุติทำให้ดูว่าเอาเสื้อยาวๆเสื้อไนลอนหรือเสื้ออะไรก็ตามนำมาผูกใส่หลักต้นนั้นต้นนี้ดึงตรงกลางให้มันตึงแล้วเอามีดไปตัดหรือเอาไฟไปจุดให้มันขาดออกจากกันแล้วเสื้อนั้นมันไม่ถึงกันและใช้ประโยชน์สิ่งนั้นไม่ได
้ For example, if we stretch some rope tightly between two posts and we tie it to those two posts, if it is tight and we cut that string in the middle, then we cannot tie it again. We cannot use it again.
เมื่อเราจะดึงให้มันถึงตรงกลางเราไปแก้ต้นนั้นเข้ามาต้นนี้เข้ามามาผูกตรงกลางถึงกันแล้วดึงไปมันไม่ถึงหลักเหมือนเดิม
So if we tie it again in the middle, we untie it at one end and tie it again in the middle, then we cannot tie it back again at that end.
วันนี้เรามาแก้ตรงกลางเอาต้นมันไปผูกต้นนั้นต้นนี้ดึงเข้ามามันก็ไม่ถึงตรงกลาง
Similarly, if we keep tied in the middle and we untie it from the other end, then we cannot tie it back at that end again.
ลักษณะนี้แหละผมรู้ว่าโอ้อย่างนี้หรือผมพระพุทธเจ้าไม่อยากอีกต่อไป
I understood in this way that this was how the Buddha's hair could not grow again
เพราะมันขาดกันอย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าเสื้อมาตัดตรงกลางแล้วเอามาต่อกันมันไม่ถึงหลักทางโน้นทางนี้เมื่อเราแก้ตรงกลางไปผูกหลักส่วนนั้นส่วนนี้ตรงกลางมันไม่ถึงแปลว่าใช้ไม่ได้อย่างที่เคยใช้มาแล้วแต่เอาไปใช้ประโยชน์เรื่องอื่นยังได้อยู
่ So this is the way in which once the suffering or the not knowing is cut it cannot come again in the same way as this rope when it is cut we cannot use it again but if there is something that is of real use then it can be used again
อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีญาณของปัญญาท่านตัดทีเดียวพวกท่านทั้งหลายฟังผมพูดกับคุณซานเดี๋ยวนี้นี่แหละแล้วพวกท่านเอาไปใช้ด้วยสติปัญญาเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นเสียเราก็ตัดขาดสิ่งนั้นเสียก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน
So this is how the Buddha with the jnana of panya cut ignorance just the one timeAll of you that are listening right now, at this moment, with Satipanya, you can do the same thing.
เพราะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์จริงๆทำไปแล้วมันเดือดร้อนทั้งตัวเองและบุคคลที่ทำด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ให้ฟัง
So you have to see dukkha. You have to see what is dukkha, the thing that is causing.Trouble that causes distress.
ยังมีความหมายขึ้นได้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงไม่ใช่ปรุงเรื่องร่างกายปรุงเรื่องจิตใจเรื่องชีวิตเรื่องจิตวิญญาณเพราะไม่รู้จึงปรุง
So the Buddha teaches us dependent co-arising that this ignorance is the condition for the arising of sankhara. Sankhara meansthe thing that is tied up, the thing that is knotted. It is not a matter of the body, but it is a matter of the mind.
แต่คนส่วนมากก็เข้าใจอย่างที่พูดนี่แหละแต่ว่าไม่เข้าใจเพียงเข้าใจคำพูดแล้วเอาไปปฏิบัติมันจึงไม่ทนทานไม่คงที่ไม่ถาวรเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า
So, if you understand thisonly in terms of understanding the words, then it is not the real thing, it is not the same thing that the Buddha knew, because the thing that the Buddha knew was there all the time and not changing.
อย่างที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ใดก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตามจิตใจของท่านทุกท่านทีเดียวนั่งอยู่นี้จิตใจไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งหมดนั่งอยู่เฉยในจิตใจมันก็ไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรมันก็เฉยๆอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้เรียกว่าเดินตามพระพุทธเจ้า
So right now, all of you that are listening, whether you are monks or whether you are lay people, your mind is not concocting and building anything. Right now, your mind is indifferent, neutral, and it is not thinking about anything in particular. When we know like this, then we must live like this, we must do like this. And this is called following the Buddha.
การเดินตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เดินด้วยเท้าไม่ใช่เอาแข้งเอาขาไม่ใช่เอามือเอาหัวเดินเดินด้วยความเห็นแจ้งเดินด้วยสติด้วยปัญญาตามพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นการเดินตามทางของพระพุทธเจ้า
So this following of the Buddha or following the way of the Buddha is not a matter of following by foot or following by hand, following through the body.But it is following through having satipanya, seeing clearly and knowing really. And this is to follow the way of the Buddha.
การรู้เห็นเข้าใจอาการเกิดดับนี้ต้องมีญาณปัญญาเข้าไปตัดจึงจะปรากฏแจ้งชัดในชีวิตจิตใจของตัวเอง
This seeing and knowing of the characteristic of arising and cessationWe have to have jnana panya enter and cut the ignorance, cut the not knowing, and then we will see it clearly. We will know it really within our own life and mind.
คำว่าญาณของปัญญานี่อุปมาให้ฟังคำว่าญาณของปัญญามันเป็นคำพูดแต่เรื่องอุปมาให้ฟังนี่บางคนอาจจะเข้าใจ
I will give an example to illustrate jnana panya.Jnana Panya is simply words, but when we give an example, some people may understand.
อุปมาเหมือนกันกับที่เราเอาเหล็กสว่านหรือเอาอะไรไปเจาะให้เป็นรูแต่รูนั้นมันไม่เกี้ยงมันไม่สนิทมันไม่ละเอียดทีแรกเจาะเข้าไปมันสอดทะลุออกไปแล้วเราก็มาทำให้รูนั้นเกี้ยงเจาะเข้าถอดเข้าถอดออกหรือทำให้เอาสบายอะไรไปปัดรูที่มันเจาะออกไปให้มันละเอียดนี่เรียกว่าปัญญา
It is like boring a hole through the wood. At first, when we bore, we cannot see through the wood. But even when we can get through to the other side, we can still not see clearly through there. We have to bore or screw out this hole again and again until it is clear and we can see through.
ที่จะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจคิดว่าคนอวดดีไม่ใช่อวดดีนำความจริงมาเล่าสู่กันฟัง
So I am speaking about these matters simply for you to hear. You need not think about anything in particular or hold any opinions. You just have to listen.
ผมเคยได้ยินได้ฟังผมสอนแต่เป็นผู้หญิงอีกซะด้วยพูดเรื่องนี้สู่ผมฟังผมก็เลยเตือนเขาบ้างคือว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วคือญาณปรากฏมันตัดขาดอย่างที่ผมพูดให้ว่าให้ฟังว่าเอาเสื้อไนลอนหรือเสื้ออะไรก็ตามมาตัดตรงกลางเนี่ยมันขาดมันติดต่อกันไม่ได้หรือว่าถอนผมออกจากบนศีรษะของเราเนี่ยออกมาแล้วจะเอาไปปลูกไปเพาะมันไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ต่างๆติดต่อกันไม่ได้อย่างนั้น
So as I have taught, when we reach the end, it is like the nylon rope, like the rope being cut and it cannot be joined again, or it is like a tree that is uprooted and cannot grow again.
เมื่อมันขาดออกจากกันแล้วเพาะไม่ได้ปลูกไม่ได้มันก็จืดในตัวของเรานี่หมดเหมือนกับสำลีไม่มีน้ำนี่เอง
So it isLike something that has been totally eradicated, it cannot arise again.
เอาสำลีไปฟุกน้ำสำลีก็ไม่จุเอาน้ำน้ำก็ไม่เข้าสำลีมันเป็นเช่นนั้นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลาย
It is like cotton which will not soak up the water. The water cannot enter the cotton.
สำหรับผู้ทุศนนั้นผมเคยอุปมาให้ฟังเอาเด็กทารกหรือเด็กน้อยบ้านผมเรียกว่าเด็กน้อย เอามาอุ้มมาจับมาบายแล้วเอามือไปแตะตับโคกโคตรของมันความแดงของตับโคกเด็กน้อยมันขาวขึ้นทันที
For someone that is a petujana, like when we press against the skin of a baby, when we press the finger against the skin of the baby, we take our finger away, then a red color arises.
เมื่อทำเช่นนั้นบางคนไม่เข้าใจผมจึงเอามือตัวของผมนี่เองเอามามือเรามันแดงพอดีเราเอามือเรากดกระทบกันเข้าอย่างที่ผมทำอย่างนี้มันก็เลยขาวทำอย่างนั้นให้ดูบางคนไม่เข้าใจสำหรับปุถุชนมันเป็นอย่างนั้น
When we do this with our own hand, we press, then the color that comes up is white. Someone who has satipanya will understand this, but the petujana will not understand.
สำหรับบุคคลที่รู้เห็นเข้าใจเป็นแล้วหัวเราะทันทีกับบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้พูดแล้วไม่เข้าใจแต่สำหรับบุคคลที่รู้น่ะเข้าใจทันที
Someone that knows already sees and understands he understands immediately but someone that doesn't know they don't understand this at all
ดังนั้นจึงผู้รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นจึงมีศีลและทิฏฐิเสมอกันรู้เห็นเข้าใจอันเดียวกันอย่างนั้นอันนี้จึงว่าความเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าและเข้าใจเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าและเป็นอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่เป็นมาแล้ว
Someone that has sila that has normality he has normality and view together and this having of being normal and seeing with the normal view is seeing knowing and understanding in the way of the Buddha it is following the way of the Buddha
สำหรับเอาสติมาดูจิตดูใจเนี่ยเราไม่เข้าใจจริงไม่นึกไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้พอดีมันเป็นอย่างนั้นเราก็สะดุดใจสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นมาก่อน
If we do not have sati to watch the mind then we will not know about this but if we have sati then we will understand the mind we will see the mind we will see know and understand something that we have never been in touch with before
เมื่อเราเห็นเมื่อเราเป็นเมื่อเรารู้แล้วมีญาณเกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี
้ When we see and know and when we are already then we will have jnana arise
มีแล้วเป็นแล้วญาณจึงปรากฏ
When we have it and we are it jnana will therefore arise
จึงจะรู้เหมือนกันได
้ Then we will know the same thing
พูดยังไงก็เข้าใจกันได้สำหรับบุคคลที่รู
้ However one speaks we will understand it if we are one that knows
เราเคยได้ยินได้ฟังว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีว่าญาณย่อมมีคืออะไรมันไม่รู
้ when we reach the end there will be jnana there will be knowledge the knowledge will beabout what at the moment we do not know
อันนี้พูดความจริงสู่กันฟังเมื่อถึงที่สุดแล้วในขณะนั้นผมเดินไปเดินมากลับไปกลับมาผมเห็นรู้เข้าใจและมันเป็นเช่นนั้นอีกซะด้วยเมื่อเป็นจบแล้วมันก็เลยมีความรู้เรียกว่าญาณเกิดขึ้นว่าศาสตร์ก็สิ้นไปแล้วภพก็สิ้นไปแล้วพรหมจรรย์ก็อยู่จบกันไปแล้วเป็นอย่างนั้นจริงเรียกว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจสิ่งที่ไม่ปกตินั้นถูกดับลงไปวูบต่อหน้าต่อตาทันที
When we reach the end I will speak about my own experience walking backwards and forwards when I reach the end when I saw and knew and was then jnana arises and one hasNormality through the body, normality through speech, and normality through the mind. And anything that is abnormal, as it is arising, it is extinguished immediately.